Iar nu am venit cu Scriptura pentru că am notat aici versetele și o să ne învârtim totul jurul lor încât n-are rost să aduc Cartea Sfântă și să o necăjesc aici, să o tot răsfoiesc. Așa. Întorcându-ne la afacere, capitolul 9, versetul 6, despre care am vorbit mult, cât se poate, deși nu sunt mulțumit cât am vorbit, nu cât am vorbit, ce am vorbit, cum am vorbit, nu sunt mulțumit, mai ales legat de sângele în care este viața omului și de ce acolo legat de sânge aș vrea să insistăm mai mult. Părintele Necula spunea că a vorbit despre asta și a tot cercetat el despre asta și o persoană trimisă un studiu pe care l-a făcut el și s-a ostenit mult și tot mi-a trimis, n-am avut sunt foarte puține sursele în care să te poți documenta, așa că o să ne mai întoarcem la sânge și unde este viața omului și toate celelalte. Dar la versetul 6 despre care am vorbit încă de vreo 2-3 dăți, în care se zice așa, din capitolul 9 de la Facere, se zice așa: de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Despre aceasta am insistat, am spus că sângele aceluia este cel care varsă, adică de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia care vărsa sânge, de mână de om se va vărsa. Și aici iară trebuie să revenim, cum ziceam și data trecută, la sinonimul sângelui pe care îl face chiar Dumnezeu, viața omului. Adică viața omului de mână de om se va vărsa. Viața celui om care varsă sânge de mână de om se va vărsa, în sensul că viața lui se va vărsa pe pământ, precum se împrăște sângele vărsat. Viața lui își va pierde rostul și și rânduiala. Va pierde mila lui Dumnezeu, va pierde ocrotirea lui Dumnezeu. Într-o anumită măsură, pentru că oricum, cu totul și cu totul, omul nu își întoarce față de la om, Dumnezeu nu își întoarce față de la om, dar într-o anumită măsură el va pierde această ocrotire și va fi lăsat în mâinile oamenilor. Adică de mână de om se va vărsa. Adică mâna oamenilor, nu mâna, viața lor, activitatelor, că mâna înseamnă lucrarea omului, ceea ce face el în lume. Îl vor afecta toate. Toate acestea îl vor afecta și vor vărsa viața pe pământ. Adică și ziceam dățile trecute, am zis atunci câteva explicații, cum adică se va vărsa viața omului pe pământ, aș vrea acum să dau altele, dar tot nu la asta o să ne oprim oricum, dar vreau să amintesc și alte câteva situații în care puteți să vă dați seama. Faptul că unii oameni sunt foarte, foarte influențați de ce fac alții, că aproape că nu pot înainta, nu pot face nimic, pentru că se tulbură, se mâhnesc că altul a făcut mai mult, că altul este mai bine, că tocmai viața celorlalți, mâna celorlalți, lucrarea celorlalți îți varsă ție viața pe pământ. În sensul că nu te poți compara cu ei, nu reușești să te apropii de felul cum lucrează ei. Sunt multe de spus aici și aș vrea să insistăm o dată mai mult. Cred că Părintele Arsenie a insistat cel mai bine în privința asta și alți câțiva. Nici la asta nu o să ne oprim astăzi, o să revenim altă dată. O să ne oprim în schimb asupra unui alt lucru. Și o să citesc cele două versete, pentru că la ce ne oprim noi conține cele două versete. Și versetele sunt 6 și 7 din Facere și care zice așa: de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. În primul rând, aceasta a doua parte a versetului 6, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, pare așa, te trăznește din toată, adică zice, de va vărsa cineva sânge omenesc, de mână de om se va vărsa viața lui, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Și zici, oare de ce este adăugat aici lucrul ăsta? O să-l analizăm o dată când o să avem timp și de ce zice Dumnezeu că Dumnezeu, adică Dumnezeu vorbește asta, Dumnezeu zice asta, și cum zice Dumnezeu căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, adică cum Dumnezeu zice căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. E ca și cum ai zice, mă, îi zice la copil, dacă îi faci rău fratelui tău și nu știu ce, o să te pedepsești și așa și așa, căci tatăl tău te-a făcut pe tine. Și tu ești tatăl tău. Tatăl. Căci tatăl tău te-a făcut pe tine și, cum zicem noi, eu te-am făcut, eu te omor. Și de aici zice ca și cum tatăl tău te-a făcut pe tine ca și cum ar fi alt tată. Depinde cine vorbește. Aici părinții înclină să spună că cel ce vorbește este fiul și atunci se referă la tatăl ceresc. Așa cum tatăl ceresc, dacă ar fi vorbit, ar putea să zică la fel și să zică aceasta despre fiul, pentru că toate s-au făcut prin fiul și fără de el nu s-a făcut nimic ce s-a făcut. Deci, doar din perspectiva treimii putem înțelege acest lucru. Dacă nu credem în treime cum nu crede evrei, nu poți înțelege de ce Dumnezeu vorbește la persoana a doua despre el însuși. Căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Și zice Dumnezeu asta. Păi cine zice asta? Nu tu ești Dumnezeu? Dacă vedem din perspectiva aceasta treimii, atunci se poate înțelege. Dar mergem mai departe. Și versetul 2, adică versetul 7, al doilea. Voi însă nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Acum, aș vrea să vedeți așa ca pe o tablă. Dacă aș avea o tablă, v-aș face pe tablă, așa să vedeți. Adică aș vrea să vedeți ca pe o tablă aceste două versete. O primă parte, deci de va vărsa cineva sânge omenesc. Aici, în partea asta, nu. În ce parte? În stânga voastră. De va vărsa cineva sânge omenesc, de mână de om se va vărsa viața lui, sângele lui. Aici. Aici, în mijloc, căci după chipul omului l-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om, și partea cealaltă, voi însăși nașteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul și vă răspândiți pe pământ. Voi însă nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Deci, așa să-l vedeți, ca pe o, la mijloc, căci după chipul lui l-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om, în stânga, adică partea rea, moartea, nu voi, în sine, stânga este moartea și este răul, în dreapta este viața. Și cred că așa trebuie și văzute acestea și de-abia în înțelesul acesta pot fi dezlegate și înțelese aceste cuvinte. Altfel ele par fără logică. Vorbește despre sânge, vorbește despre moarte, după a trece direct că după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om și după a trece direct voi să naște și vă mulți și crește și... Și atunci, dacă le privești așa, și așa cred că trebuie și privite, adică la mijloc, în centru avem că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, asta la mijloc, partea rea, iar dacă omul nu ia seama la chipul său și face răul și ucide, și uciderea e culmea răului, uciderea e culmea răului, e cea mai înaltă formă a răului, și partea rea este în stânga, de va vărsa cineva sânge omenesc, care nu-i de la Dumnezeu uciderea, n-are legătură cu Dumnezeu, nu ne îndeamnă să facem asta. Din potrivă, cei care fac asta vor fi pedepsiți, se autopedepsesc pe înșiși și vor fi pedepsiți și de Dumnezeu. Și în partea cealaltă, sfatul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune, ceea ce-i firesc lui, ceea ce vrea el, este, iar voi însă nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Așa trebuie privite. Deci, pe de o parte Dumnezeu zice, nu faceți asta, dar faceți asta. Nu faceți asta, dar faceți asta. Răul. Hai să vedem cum îl definește în acest verset Dumnezeu răul. Cum, că într-un fel sunt definite răul și binele. În stânga e definit răul și în dreapta e definit binele. Și în mijlocul Dumnezeu. Exact ca la judecată. Parcă e într-un fel chipul judecății viitoare. Și va sta Dumnezeu pe scaunul de judecată și se vor aduna toți în valea lui Iosafat. O valea lui Iosafat extinsă, imensă, spirituală. Nu valea lui Iosafat de lângă Ierusalim, de acolo, care e mică. Ci în sensul, în valea lui Iosafat, în vechime, s-a făcut acolo un război și acolo cei care au înconjurat Ierusalimul au fost biruiți, nu de putere omenească, ci ei singuri au fost biruiți și s-au mărturisit vinovați și biruiți de putere dumnezeiască. N-au mai zis nimic, au tăcut. Acolo nu puterea omenească a biruit, nu armele au răsunat, ci oamenii aceia ce veneau poporul acela ce venise să se cucerească Ierusalimul, s-au recunoscut biruiți înainte de Dumnezeu și vinovați și păcătoși. Asta a fost în valea lui Iosafat, înțelegeți? Și de aceea zice Dumnezeu că va fi judecată și mare în valea lui Iosafat. Înțelesul e spiritual. Adică acolo n-ai ce să mergi tu cu explicații și să te bați cu Dumnezeu, să te bați cu ceilalți, să spui, dar și ăla era rău și nu știu ce, dar ăla de ce l-ai pus în dreapta, că eu eram mai bun ca el. Acolo, adevărurile care vor ieși la suprafață și la lumină și cărțile conștiințe care vor fi deschise vor face ca și tu să fii ca și în armata aceea care ataca Ierusalimul și care s-a recunoscut învinși, plecați înainte lui Dumnezeu, fără de răspuns și s-au socotit păcătoși și au plecat bătându-și pieptul, zicând, suntem oameni păcătoși. Înțelegeți? Asta înseamnă că va fi spre ceasul a șaselea, într-o vineri spre seară, în valea lui Iosafat, cum zice Daniel Turcea. Dar cum zice Scriptura, nu neapărat că în valea aia strâmtă a lui Iosafat, care e acolo lângă Ierusalim, o să fie tot. Toate cuvintele acestea de Scriptură au un înțeles spiritual. Deci parcă vedem această imagine. În valea lui Iosafat, în fața judecății lui Dumnezeu, ne spune Dumnezeu, iată binele și iată răul. Cei ce aleg partea aceasta a morții este răul, cei ce aleg partea vieții, a nașterii, a înmulțirii, a răspândirii pe pământ, este binele. Și haideți să analizăm puțin ce ne spune Dumnezeu despre rău în acest verset. Ne spune că răul este în sine vărsarea de sânge. Sângele știm că l-a numit și viața omului. Deci nu numai vărsarea de sânge în sine este răul, ci vărsarea de sânge, adică pierderea vieții degeaba. Așa cum pentru tine ar fi rău să pierzi sânge, în orice condiție ar fi rău. Și te duci la medic repede. Dacă scurge sânge din gingii continuu, te duci și zici, domnule, curge sânge. Dacă ai hemoragie internă, te sperii și fugi repede. Dacă ai orice tip de hemoragie, nu-i bine și trebuie să se oprească cumva. Dar am văzut că zice Dumnezeu că sângele este viața omului. Deci când vorbește de sânge, vorbește și de viață. Și atunci orice tip de pierdere a vieții degeaba este înainte lui Dumnezeu vărsarea de sânge și nu este plăcută lui. Pierderea vieții degeaba sau un lucru rele, pierderea vieții numai pentru lumea aceasta, așa cum părintele Arsenie spunea că l-a bătut tatăl său când era mic să nu piardă vremea degeaba și de atunci a luat-o în sensul cel mai amplu și spiritual, vorbind cuvântul, nu l-a luat numai în sensul ăsta că trebuie să muncești tot timpul ceva, indiferent că e bun sau rău, tu să muncești și să scoți bani și să faci avuții. Nu. Ci în sensul de a nu pierde vremea degeaba și cred că l-a înțeles până la sfârșit în sensul cel mai înalt spiritual, adică să nu-și verse viața degeaba pe pământ. Să folosească fiecare clipă, fiecare strop de sânge al sufletului spre întoarcerea minții, spre cele folositoare, spre cele înalte, spre cele veșnice, spre cele care nu se trec, nu să-și verse viața degeaba pe pământ, cum zicea Petre Țuțea de Cioran. Că dacă continuă să gândească așa, va rămâne aici pe pământ, zicea. Aici va muri, aici va rămâne, aici va îngropa. Dacă își ridică mintea la cele înalte și înțelege altfel, nu va rămâne pe pământ. Va putea viața lui să fie, să se ridice la Dumnezeu. De să nu rămânem ca viața noastră, gândurile noastre, faptele noastre, tot ce facem noi să fie numai pentru cele vremelnice, pentru cele de jos, numai și numai. Și să se fie întoarse spre rău, spre pismă, spre răutate, spre invidie, spre toate lucrurile astea mici care țin de pământul ăsta și de lucrurile ce sunt aici pe pământ. Dacă așa se trece viața noastră, e vărsarea de sânge pe pământ, degeaba. Înțelegeți? Deci Dumnezeu când zice, și să știți că nu forțez lucrurile când spun aceasta. Deci cum definește Dumnezeu răul? Primul lucru, să nu verse sângele pe pământ degeaba. Și pornind de la sângele omenesc, să nu verse viața, să nu ucizi pe nimeni, în toate înțelesurile, a lăsa pe cineva să moară, a fi indiferent în față de cineva, a nu te interesa că cineva are nevoie de tine, a ucide prunc în pântece, a toate înțelesurile posibile care pot fi ale vărsării de sânge la propriu al omului pe pământ, trecând la înțelesuri mai adânci, că vărsarea vieții celuilalt, vărsarea sângelui celuilalt, uciderea celuilalt, nu e numai prin faptă, ci poate fi prin, cum am zis, prin indiferență, prin nepăsare, prin a-l teroriza, prin a-l stresa, prin a aduce asupra lui vremuri de greutate, prin a nu-i plăti, cum zice Dumnezeu în cele cinci păcate strigătoare la cel care se vor pedepsi de pe pământ. Neplata lucrătorilor, adică a nu plăti omului munca lui și a-l ține cumva subjugat în greutăți și el să muncească și să muncească și să muncească și tu să nu-i plătești, e înaintea lui Dumnezeu ucidere, ca o ucidere este. Pentru că într-un fel acel om se zbate și face alte 10 lucruri deodată, poate mai se angajează pe nu știu unde și își consumă viața și se erodează și se distruge și va muri mai repede pentru că tu l-ai nedreptățit prin asta. Și tot ucidere se numește înaintea lui Dumnezeu, știți? Deci nu este numai uciderea asta exterioară, că ai ucis sau nu ai ucis. Și este și uciderea și prin asta și prin obidirea sau necăjirea celor care sunt mai prejos decât tine, cum zice acolo în porunca între în păcatele stigătoare la cer, obidirea văduvelor, săracilor, neajutoraților, străinului, adică obidirea, ce înseamnă? Să iei sub puterea ta, oameni care nu au la cine să stige, cei care sunt subordinea ta dacă tu ești șef, cei care sunt copiii tăi pot fi, dacă tu îi obidești și necăjești și le distrugi viața și le schimbi inima spre rău și îi faci să stea împotriva ta ca tată și ca mamă. Hai să ne gândim logic. Dacă tu nu știi cum să-i crești sau faci lucruri rele și îi nedreptățești și învârtoșești inima lor și faci rău împotriva lor, ei ajung să te urască sau să stea împotriva ta, să cârtească împotriva ta, să nu asculte sau să devină prea răsfățați dacă nu știi cum să-i crești, devin prea răsfățați, prea nepăsători și tot așa se ridică împotriva ta și nu te ascultă. Și ce zice Dumnezeu în porunca 5? Zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Deci, în ascultarea sau cinstea pe care o dai părinții, că dai cinste și nu trebuie să-i iubești neapărat, trebuie să-i cinstești și să nu ridici cuvânt împotriva lor, să nu fii răutăcios cu ei, să nu le vrei rău, să nu le răspunzi cum nu trebuie. În acea poruncă se zice că dacă faci asta, vei trăi puțin ani pe pământ. Nu cinsti pe tatăl tău și pe mama ta, nu o să-ți fie ție bine pe pământ și o să trăiești puțin ani pe pământ. Deci ucidere, înțelegeți? Adică tu îi ucizi pe copiii tăi prin faptul că n-ai știut cum să-i schimbi, cum să-i educi, cum să faci și ei au devenit învârtoșați împotriva ta, s-au revoltat și le scurtezi viața, că ei fac păcate, prostii și le va scurta Dumnezeu viața. Nu ești ucigaș? Ești și moral și din multe puncte de vedere. Nu numai că Dumnezeu le va scurta viața pentru prostiile care le fac ei față de tine. Deci sunt multe alte. În a doua etapă asta a uciderii nu este numai uciderea fizică, ci este și uciderea spirituală, care duce până la urmă la scurtarea vieții omului. Omul cu cât este mai răit, cu cât tu, de exemplu, arăți un model mai rău de viețuire, un model mai rău de petrecerea timpului, de existență în lumea aceasta și alții se iau după tine, tu în fel îi ucizi pe acei oameni, în primul rând spiritual și după aceea și trupește, pentru că orice om care nu are acces, nu îi se deschide mintea la adevărata cale, la Dumnezeu cel viu, devine speriat, devine stresat, se cramponează în lucrurile veacului acestea, se sperie de toate, să-și satisfacă patimile, se stresează să-și adune ce trebuie să-și adune, face avuții și își bate viața ziua și noaptea că crede că asta e singura soluție, să fie și la bogat al unchiului lui. Să zicem că tu ai fost unchiul și le-ai arătat că ăsta e modelul. Să fie bogat și avut și să ai de toate și sau face furtișagul și șmecherii și nu știu ce. Toate astea îi apropie sfârșitul vieții. Toate astea îl fac stresat, speriat, tulburat și tot felul ăsta de a fi interior rău aduce și asupra sub trupului toată, covârșește trupul înspre rău, spre boli. Dar în primul rând vine o moarte a sufletului și aduce cu ea și moartea trupului. Deci acestea se numesc tot ucidere. Până la urmă, tot păcatul pe care îl face omul cu nepăsare în continuare, în viața lui, în familie lui, între ceilalți, poate să ducă să influențeze în rău pe ceilalți și se numește tot un fel de ucidere. Să știți, pare rău că zic așa și pare că prea le generalizez, dar așa este. Dar să știți că fiecare dintre cele 10 porunci, din fiecare dintre cele 10 porunci, poți să le găsești pe toate celelalte 9. Oricare dintre ele o iei, o să vezi că le conține pe toate celelalte 9. Și oricare din porunci, despre oricare porunci vorbești, o să vezi că o conține și pe asta sau ucidere. Adică, dacă o continui, ajungi la ucidere. Ajungi la ucidere spirituală, ajungi la ucidere de toate felurile. Până la uciderea furtului, de exemplu, dacă îl continui și îl trăiești din el, și numai ca să te aperi când ești prins în casele unuia sau cine știe, după ce ai furat, ai delapidat și poți ajungi să ucizi pe alții. Dumnezeu te ocrotește că n-ai ucis, dar poți ucide. Orice alt păcat duce la ucidere. În termen îndelungat, el duce la ucidere. Nu avem timp acum să vorbim, să trecem mai departe. Deci, vărsarea de sânge în toate aceste tipuri de înțelesuri, de ucidere spirituală sau trupească, are înțeles. Să nu verși sânge omenesc. Al treilea înțeles este să nu-ți verși sângele tău propriu omenesc, adică viața ta. Adică sinuciderea în primul rând, dar după aceea și sinuciderea spirituală. vărsarea aceasta de sânge nu este numai împotriva altuia, ci și împotriva ta. Tot la fel de gravă și tot la fel de urâtă. Să zicem că nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, tu trăiești într-o viață, tu te nedreptățești pe tine, scurtezi zilele tale prin păcatele pe care le faci, prin masturbare, prin trăirea în destrăbălări și desfrânare peste măsură, cum zicea Părintele despre păcatul, despre acest păcat al exagerării pe partea sexuală, chiar dacă ești căsătorit, când zicea că trebuie nici abuz, nici refuz. Iar o prea mare pornire pe partea asta duce la o slăbire și la o secătuire a omului și a minții lui și a capacității lui intelectuale și a multora. Oricum devii un obiect, aproape că devii un fel de anexă a sexualității, dacă insiști pe ea, și sexualitatea este partea principală, iar restul este așa, o fel de anexă pe care o atașezi și trăiești în consecință. Deci, oricum, un al treilea înțeles al vărsării de sânge, al uciderii, este chiar trăirea ta, ori sinuciderea, ori chiar tu să trăiești în păcate și în patim de lungă durată, care îți curtează viața la propriu. Te ucizi spiritual, dar te ucizi și îți grăbesc viața, îți grăbesc și moartea trupească. Și care, la fel, este pedepsită de Dumnezeu. Nu că nu este pedepsită de Dumnezeu. Este urăciune înainte de Dumnezeu. Este răul. Este răul. N-are cum să zică Dumnezeu, bine, bravo. Nu, este răul. Tot din partea aceasta de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele acelea de mână de om se va vărsa. Se vede aici, în primul rând, și știți peste veacuri cum a fost, de a vărsa cineva și asta de la neamuri întregi până la familii și de la familii până la, în cadrul unei familii sau chiar în cadrul unei comunități mai restrânse, principalele urmări ale unei ucideri sunt răzbunarea și dorința de răzbunare plină de ură și de dorință de dreptate pe pământ și dreptate care de multe ori n-a însemnat dinte pentru dinte și ochi pentru ochi și mână pentru mână și picior pentru picior, pentru picior, ce a însemnat de multe ori a omorât el unul, o să omor eu 10 dintre ai lui, știți? A venit neamul ăla peste mine și m-a nedreptățit la vremea aia, eu o să trec acum și o să-l nedreptățesc de 10 ori mai mult. Și a însemnat de multe ori un fel de revanș mizerabilă și dureroasă. Și după aceea, acela, iară, când a venit vremea și a căpătat momentul potrivit, a venit și el, iară, peste neamul celălalt care l-a nedreptățit sau l-a smerit într-o vreme oarecare. Și tot așa. Și acestea n-au mai încetat. Și acestea sunt și între familii, și acestea sunt și între oameni. Și aceasta se vede, de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele acelea de mână de om se va vărsa. Adică, de obicei, alți oameni, de multe ori din familia celui pe care l-ai ucis, se vor răzbuna pe tine sau vor căuta să te ucidă sau vor căuta să-ți facă rău. Și răzbunarea nu rămâne numai la nivelul ăsta. Răzbunarea, de unde credeți că e atâta ură în lume și atâtea blesteme și atâtea jurăminte și atâtea... Tot din... Chiar dacă nu au fost poate ucidere între două familii, dar au fost nedreptăți, au fost lucruri grele, poate chiar au fost ucidere, au fost bătăi, au fost certuri, au fost rupturi, certuri pe o bucată de pământ, au fost... Pe cine știe ce lucruri? Și pe aceea, de aici încolo, urmează răzbunări care tot spre ucidere merg. Adică blesteme și ură neîncetată din tinerețe până la bătrânețe. O ură pentru o bucată de pământ. Aceste gânduri rele sunt ca un fel de înțepături veninoase în obrazul fratelui, care mai ales dacă nu se ține de Dumnezeu și nu se întoarce spre biserică și spre taine și nu se pocăiește de viața lui, primește în plex toate aceste lovituri. Ura, în general, blestemul, răutatea, sunt forme de ucidere spirituală, sunt cuțite trimise asupra celuilalt și care, în fața cărora numai binecuvântarea, rugăciunea și mila lui Dumnezeu poate să stea împotrivă. Ele sunt chemări active ale diavolului. Așa cum rugăciunea cheamă pe Dumnezeu, binecuvântarea cheamă pe Dumnezeu și rugăciunea și binecuvântarea sunt ale lui Dumnezeu, și bunătatea și milostenia, așa răutatea, asprimea, ura, cearta, nemulțumirea, sunt forme de chemare ale diavolului, de chemare la propriu. Nu sunt glume, adică nu e așa, nu zic formal, ci chemare la propriu a diavolului, care vine unde este chemat, care primește încuvințare să vină unde este chemat și vine. Și își face treaba și vine și gândul tău și răutatea ta, așa cum la rugăciune noi vrem celuilalt să-i fie bine și Dumnezeu se milostivește spre celălalt mai, și mai grabnic parcă de dragul nostru și de dragul rugăciunii noastre, așa la gândul rău, la răutate, la blestem, la jurământ, la ură de lungă durată, diavolul capătă parcă, mai ales dacă celălalt nu se apără cu lamida înroșită de sânge, de sângele dumnezeiesc, dacă nu stă sub aripa dumnezeiască și nu se ocrotește de mila dumnezeiască și prin rugăciune și prin milă și prin dragoste față de toți, să știți că în fața răutății și în fața diavolului numai smerenia, dragostea și mila au putere. Nimic altceva. Nu te aperi nici cu nimic. Poți să faci, să-ți umpli casa de cruci, de scripturi, de nu crucea în sine, crucea, își pierde puterea dacă tu nu ai dragoste. Nu că își pierde puterea, e o are oricum, dar nu-și capătă toată puterea, nu poate lucra puterea aceea pentru că tu nu-i dai voie prin ura ta. Dumnezeu zice, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă. De ce credeți că zice așa? Păi cea mai mare putere împotriva blestemului. Nu există cea mai puternic. Dacă tu binecuvântezi pe cei ce te blasfemă, nu are nicio putere blestemul asupra ta. Nici o putere. Faceți bine celor ce vă fac rău. De ce credeți că zice așa? Pentru că milostenia este cea care barează tot răul și Dumnezeu stă împotriva celui care îți face rău. Și oprește de 10 ori mai repede răutatea lui decât ar opri-o dacă ți-ai găsit modalități de a te apăra, de a tu să faci binele. Rugați-vă pentru cei ce vă urăsc. Rugați-vă. Rugăciunea împotriva blestemului și aurii, înțelegeți? Astea sunt armele. Asta este puterea care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu alte formule, alte... Și atunci, o altă formă a răului este răzbunarea, care e un fel de urmare directă a răului. Faci răul, vine răzbunarea. Vine răzbunarea din partea oamenilor. Vine răzbunarea de multe ori neștiută. Ai făcut un rău în sine, ai făcut un drum prost. Și ai zis, doamne, ce am greșit eu? Că am pus mai puțin asfalt, am băgat mai mult nisip, am făcut nu știu ce. Ai făcut un rău. Zici, cine mă vede? Nu mă vede nimeni, nu știe nimeni, n-am greșit nimănui. Gropile care se vor face mai încolo, accidentele care vor fi sânge, care va apăsa pe grumajii tăi. Înțelegeți? Înjurăturile șoferilor, blestemele, răutatea, gândul, mânia, mâhnirea, se vor veni asupra ta și asupra neamului tău. Așa se întâmplă. Fiecare plătește pentru cel mai mic rău care zice el că tot și eu am făcut și un rău ascuns acolo. Acel rău, chiar dacă nu știu ceilalți, de aceea vă și îndemn, când vedeți, când un om nu conduce cum trebuie, când vedeți că drumul nu-i făcut cum trebuie, când vedeți că o casă nu-i făcută cum trebuie, când vedeți, nu vă repezi să ziceți, cine ești prostul ăla, să-l bată Dumnezeu sau nu știu ce. Binecuvântați, vorbiți frumos, lăsați-i. Oricum au pe umerii lor hule și acuze și blesteme de la mulți, nu știu cum o să iasă vieții oameni. Și pentru o prostie, că i-au crezut că se măgățesc cu 5 găleți de asfalt mai mult sau mai puțin și nu știu ce. Pentru o prostie îți pui pe umerii tăi, ce să mai zicem, între două familii, între două neamuri, când unul nu știu ce face, zice, împart un prun și zice, tu iei partea aia și iau partea asta de peste gard. Și te baci și ieși de la ei, sau faci lucruri de genul ăsta. Și gânduri rele de o viață. Am întâlnit oameni care s-au certat o viață pentru că au luat unul mai multe prune de pe partea aia groaznic. Deci această răzbunare este fica directă a uciderii și a răului în sine și e parcă arma pe care o întinde diavolul ca și cum dacă închipuiți-vă răul pe care face diavolul omului nu-i destul că îl îndeamnă pe Cain să ucidă pe Abel, ci dacă Abel ar fi trăit, ar fi avut copii, diavolul nu se oprește numai la asta, ci întinde armă fiului lui și zice, du-te și fă-i de tată tatălui tău, du-te și tai capul la Cain, sau fă nu știu ce. Și răul se continuă la sfârșit. Și copiii lui Cain și, să zicem, nepoții lui Cain o să zică, dar ce avea ăla cu tatăl meu, că a trăit destul în nepaste și necazuri. Nu trebuia să facă asta. Du-te, du și omoare pe copiii lui Abel și nepoții lui. Și tot așa. La propriu în istorie așa s-a întâmplat și așa se întâmplă continuu. Nu chiar dacă nu e vorba de ucidere și vorba de păcate, ele tot spre ucidere duc. Și oricum, dacă sunt numai păcate și numai răzbunări de astea care nu duc la moarte, răutățile aruncate de un neam pe alt neam, de la răutățile și vorbele rele până la faptele rele, de la fapte și până la vorbe și până la gânduri, toate au efect în ucidere. Toate duc la necazuri și la dureri și la care duc la ucidere, adică duc la scurtarea vieții celorlalți. Că trăiești în scurtarea vieții lor spirituale, în primul rând, și asta e tot o ucidere. și după aceea și chiar trupești. Iar rău înaintea lui Dumnezeu și nedorită este în sine disiparea, entropizarea vieții omului. Pierderea lui în lucru de nimic. Așa cum dice, se va vărsa viața lui pe pământ. Vărsarea aceasta în nimicuri, pierderea vieții omului în nimicuri, punerea sufletului pentru tot felul de lucruri trecătoare și schimbătoare. Am mai vorbit de asta la primul punct, dar revin. Pierderea vieții lui în asemenea lucruri de nimic este rău înainte lui Dumnezeu și aduceți-vă aminte de rugăciunea pe care o spune Sfântul Efrem Siru în post și pe care o zicem noi în post. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijă de multe, al grijă de multe. Grija de multe, împrăștierea în toate lucrurile, pierderea și aceasta de cele mai multe ori o avem toți, dar se vede foarte bine la și eu în apanajul mai ales al femeii care se spăimântă de multe, se înfricoșează de multe și pierderea în loc să lasă în seama lui Dumnezeu, pentru că are partea asta maternă, instinctul matern foarte puternic și atunci de orice lucru care se atașează, de orice lucru care îi drag, trăiește cu deasupra de măsură tot felul de stări și de senzații până când aude că omul ăla e acasă. Să zicem, oricine, și vecinul, dacă a plecat și ține puțin la el, oare a ajuns, oare sunt bine, oare unde sunt, oare dacă a ajuns, și își pierde vremea și o pierdere de timp imensă și de suflet imensă și degeaba, că degeaba stai tu așa. Și ce se rezolvă că stai așa? Ce se rezolvă? Adică ce s-a întâmplat dacă e o răstălmăcire a instinctului matern pe care îl are femeia și l-a dat Dumnezeu femeii și schimbarea lui într-o frică continuă, într-o stare de angoasă, într-o stare de... Aproape că nu iese, numai că nu iese sfârșitul de frică de multe ori. Când e vorba de copil, când e vorba de mamă, când e vorba de orice, se uită la televizor, vede că s-a spart nu știu ce, eu știu, bancă pe nu știu unde, dacă se sparge și la fiul meu. Toată noaptea nu mai doarme, se sparge, nu știu ce. Și toată starea asta care vine din grija aceea maternă pe care o are mama, că e foarte bună partea asta maternă ce a lăsat Dumnezeu la mamă. Pentru că altfel, dacă ar fi după tată, doamne, ne-ntors până dimineață, copilul a murit sufocat sub pernă, nici nu vede. Unde e copilul? Care e copilul? Pe când mama nu poate dormi așa. Înțelegeți? Nu? Asta e excepțional, asta e o mare dar ce i-a dat Dumnezeu. E ceva asemănător heruvimilor care sunt foarte atenți tot timpul, sunt foarte lucizi, sunt foarte... Nu s-au și sforă heruvimii, știți? Adică au mii de ochi, tot timpul deschiși. Ochii heruvimilor sunt tot timpul deschiși. Nu, cu unii dorme, cu unii nu știu ce, cu unii amețiți, unii romantici, unii nu știu ce. Ci toți sunt deschiși și luciși și clari. Și asta ceva, femeia seamănă cu heruvimii în privința asta și chemat Dumnezeu prin maternitate la starea asta de veche. Dar să nu se transforme starea asta de veche într-o stare de frică continuă și tulburare și stare de grijă de tot ce se întâmplă. Cum zicea Părintele Coman, că soția lui are grijă la tuturor lucrurilor lumii în orice clipă. E într-o stare de frică continuă și îmi pare rău de multe ori și văd asta la multe femei și mi se pare o pierdere imensă. Imensă, de suflet. Ce rezolvi? Nu poți să o transformi această frică în rugăciune? Și să zici, Doamne, în mâna ta las pe omul acela, pe toți, în mâna ta, că oricum nu pot face nimic. Și eu mă voi ruga și voi zice, Doamne, și toată starea aia de atenție și de tensiune o transformi în rugăciune. Păi e o putere imensă. De aceea și din morți se ridică de multe ori oamenii de la rugăciunea unor mame. Și din... Rare are puterea rugăciunea ca la o femeie când știe să întoarcă această rugăciune spre Dumnezeu și toată patima aceea și toată starea aceea și tot instinctul acela matern le întoarce spre Dumnezeu. Dar de obicei se transformă într-o entropizare, într-un fel de dispersie a vieții în toate ale lumii acesteia și împrăștiere și frici și angoase și mă uit la oameni și zic ce lipsește acestui om să nu fie sfânt? Și păi văd, își pierde vremea cu prostii. Își împrăște viața în tot felul de frici. Stă toată ziua cu nu știu ce chichițe acolo. Și degeaba îi spun, nu, hai. Și bărbații au altele, fiecare are pierderea lui de timp. Și, dar el mai mult la bărbat se potrivește asta, Duhul trândăviei. La bărbat e primul. Cu trândăvie așa, că hai să mai stăm, de ce acum, de ce să mă grăbesc? Adu-mi un pahar cu apă, stai puțin 5 minute acum, că nu mori. Îi zici soției care e gravidă și în pace, dă-mi un pahar cu apă. Și ce să ne grăbim, ce să mă stresez, am examen pe mine, mai avem, cât mai avem, lasă, când rezolvăm, noi le facem, ne trecem. De multe ori e inversul, dar despre asta fără în altă dată. Deci asta, și am putea vorbi mult mai mult despre partea răului. De exemplu, da. Ca să ajungi să ucizi în sine toată transformarea asta a omului, Dumnezeu nu spune, da, vedem într-un fel o urmă a răului și un semn al răului pe care să ajungi să ucizi. Trebuie o transformare a sufletului în rău. Este o persistență, o insistență, o stare în gânduri. Ia, uitați-vă la Crima și pedeapsa a lui Dostoevski. Cât insistă gândul pe lângă el și câtă logică pune el acolo și câte silogisme și explică și zice de ce să trăiască bătrânele astea puturoase și rele care au case de amanet și noi studenți buni și cuminți și avem viitor în față, pe ele trebuie să moară și noi trebuie să trăim și nu știu ce și explicați până când este o evoluție în rău, o involuție, e toată această stare de dialog cu diavolul este rău. Dialogul cu gândurile în general, pe care noi nu știm și nu înțelegem că de fapt e foarte rapid devin dialoguri cu diavolul, este rău înainte de Dumnezeu. Și acesta este forma răului de care vorbește Dumnezeu în acest verset. Chiar dacă e ascuns înțelesul ăsta, dar ca să ajungi să ucizi, trebuie să treci prin această, trebuie să-ți argumentezi, trebuie să-ți lămurești viața, să zici, deci ce vreau de la viață? Și până la urmă zici, eu vreau de la viață să fiu și eu băgat ca ăla, să fac dreptate în fața ălui la, să mă răzbun față de la. Trebuie să ajungi să te nedreptățești, să treci sub vederea pornirile tale spirituale, cu vederea să le treci sau să le bagi, să nu le bagi în seamă, sau să-ți nedreptățești sufletul, să pui pe primul loc al sufletului tău sau al tău ca ființă tot felul de năzuințe și nădejdi trecătoare, vemelnice ale veacului acestuia, care sunt în sine un rău. Când în locul lui Hristos în sufletul tău se pune cine știe ce idol al plăcerii, cine știe ce idol al lăcomiei, al patimii, al împătimirii, de cine știe ce, de la droguri până la băutură, care sunt în mijlocul sufletului tău, pe tronul pe care ar fi trebuit să stea Hristos și în numele aceluia tu te duci să ucizi sau să-ți faci dreptate sau să dai la o parte pe cineva care te oprește de acea patimă și care nu mai poți să o faci că cineva te oprește sau cineva te stresează. Cum, de exemplu, un soț care stă tot ziua se uită la cine știe la ce lucruri la televizor și mai și bea, soția care îl stresează că de ce face, ajunge să o lovească, să o bate, chiar să o ucidă, pentru că pe el îl deranjează la patima lui. El asta așa ales, asta vrea să facă, lasă-mă, nu-mi place, eu vreau ei să stau. Adică, în numele acelui, toată evoluția aia spre rău, până ajunge omul să pună în sufletul unui loc lui Dumnezeu o patimă sau un idol îngrozitor, e un rău imens. Pe tot acest parcurs e un dialog continuu, nu știu dacă e un dialog, până la urmă devine un monolog al diavolului în sufletul tău pe care tu îl accepti cum acceptau mulțimile pe Hitler, care le spuneau, urla, striga, și ei aplaudau toți. Și așa se transformă. La început pare un dialog, par întrebări, explicații, ți se pare că ți se explică, ți se pare că înțelegi ceva, după care dialogul se transformă în monolog și în monologul patimii și în spatele patimii și în spatele dorințelor acelora este diavolul care vorbește cu putere și ca un Hitler vorbește, ca un Stalin, cu autoritate și nu discută, trebuie să te supui și ești ca drogat, așa. Trebuie să faci aia. Nu mai poți răbda, dacă nu faci aia, nu mai nebunești. Nu mai e dialog. Tot acest dialog sfârșit în monolog este urăciune înainte de Dumnezeu și este rău. Este definit de om de Dumnezeu rău. Când se zice acolo că fiicele oamenilor sau fiii lui Dumnezeu s-au amestecat, s-au împreunat cu fiicele oamenilor. Și când a văzut Dumnezeu aceasta, a hotărât marele potop, a hotărât că lumea trebuie să se oprească, părinții cei mari și după aceea în urma lor și Loschi spune, fiicele oamenilor sunt femeile obișnuite. Femeile noastre, femeile. Iar fiii lui Dumnezeu sunt demonii căzuți. Care au fost la un moment dat fiii lui Dumnezeu, dar că au căzut, sunt demoni. Iar împreunarea nu este fizică. Și zice el, e vorba de împreunarea la nivelul minții a omului, de fapt nu numai femeia, ci în general a omului. Împreunarea la nivelul minții a omului cu sfatul diavolului. împărtășirea asta din sfatul diavolului și împreunarea cu sfatul diavolului este urciune înainte de Dumnezeu, îngrozitoare, mare. Nu pentru că Dumnezeu e invidios și gelos și zice, a, scuze de diavol, stai așa că îți dau eu și îți fac și îți dreg. Nu, nu e ca un soț gelos care se repede la tine că ai înlocuit pe soț cu un amant. Ci pentru că nu există ceva mai rău, diavolul este dintr-un început ucigaș de oameni. Dialogul cu diavolul și revărsarea răului diavolului în inima omului este un rău absolut. Înțelegeți? Nu e așa o chestie că îți descoperă, exact cum omul a crezut la început că, fai, ce îi spune diavolul, îi descoperă ochii minții să cunoască adevărul. Fă așa și gata, se rezolvă, i-a zis în rai. Și a făcut așa și vai de capul lui, a murit, înțelegeți? E aceeași ură și aceeași vorbă vicleană o aruncă diavolul în dialog cu omul, sufletul omului, așa că împreunarea gândului omului cu gândul diavolului și ascultarea de gândurile acestea sunt mare, poate cea mai mare urcină a lui Dumnezeu și de aici pleacă după aia toate uciderile și tot. De aici vine dialogul ăsta. Omul, ca să ajungă acolo, trebuie să intre în dialog cu diavolul. Trebuie să-și asculte gândurile, trebuie să le ia în seamă, trebuie să le socotească, trebuie să le sucească. Trebuie să creadă că cu sine vorbește și el hotărăște, dar de fapt, nerând în seamă cuvântul Dumnezeu și pe Dumnezeu, pe diavolul ascultă și diavolul îi urmează. Cu diavolul nu poți negocia. Cu diavolul nu poți să zici, stai că eu am părerea asta. Ți le suprimă toate, repede trece la fapte rele cu tine, prin gânduri. Și acest dialog, transformat în monolog între om și diavol, este o urăciune mare între Dumnezeu, pentru că duce la moartea veșnică a omului. Sufletul se închide și se întunecă atât de mult. Chipul lui Dumnezeu se modifică atât de mult, chipul lui Dumnezeu în mintea lui. Felul cum îi vorbește diavolul, chipul lui Dumnezeu pe care îl descoperă diavolul e atât de pocit și nemurdar, încât aproape că relația dintre om și Dumnezeu se oprește pentru totdeauna. De fapt, diavolul revarsă în sufletul omului toată ura și răutatea lui și tot gândul lui rău despre Dumnezeu. O revarsă. Asta face diavolul. Chiar dacă prin formule frumoase la început, chiar dacă prin chestii familiare, domestice, îți vorbește de lucruri simple, până la urmă, acolo se ajunge. La asta se ajunge că îți pocește cu totul chipul lui Dumnezeu din minte, încât tu nu te mai poți întoarce niciodată cu tot sufletul, nu mai poți să dorești niciodată inima ta lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă mântuire. Asta înseamnă mântuire, întoarcerea la Dumnezeu. Adică rămânere veșnică, să rămâi veșnic și să rămâi veșnic bun, că veșnic rău nu-ți trebuie. Veșnic rău se transformă în cel mai grozav iad. Cel mai grozav iad. Iar asta iarăși înseamnă rău pentru Dumnezeu, rău. Deci, numai analizând partea asta, versetul acesta, vedem câteva definiții ale răului pe care nu sunt de la Dumnezeu și pe care Dumnezeu zice, nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta. Da? Și pe partea cealaltă, binele. Și la binele, la bine am, da, sunt foarte multe de spus și am scris pe aici pagini întregi, cred că data viitoare. La bine numai vă amintesc câteva. Nașterea, în toate înțelesurile ei, creația în sine. Nașterea nu înseamnă naștere pur și simplu, ci când zice Dumnezeu, iar voi nu faceți răul acesta, ci voi nașteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul și îl umpleți. Așa zice de... Și asta e partea bună, ce zice o sfătuiește Dumnezeu. Și toate cuvintele spuse de la aici au un înțeles spiritual mare, nu numai înțelesul acesta practic. Da, omul așa a făcut. Dar nu numai înțelesul practic. Dumnezeu, Duh este Dumnezeu și Dumnezeu când vorbește, nu vorbește numai la nivel practic, El vorbește în primul rând pentru Duh, pentru suflet, că acesta e veșnic. Dumnezeu nu se interesează numai de trup. Ce face trupul, cum mănâncă, cum se mulțește, cum asta e trecător și vremelnic. Dumnezeu se referă în primul rând la Duh și toate cuvintele acestea nașteți și vă înmulțiți și vă răspândiți și stăpâniți pământul, au un înțeles foarte adânc și foarte mare și care ascund în sine binele. Ăsta e binele la care ne cheamă Dumnezeu. Și despre asta o să luăm data viitoare. Pentru că e mult de spus și nu aș vrea să insist acum și să mă grăbesc. Sunt lucruri prea importante ca să mă grăbesc. Mulțumesc. Și acum o să răspundem la câteva întrebări. Ne vorbiți puțin despre tendința femeii de a-și forma un stil tipiconal, plin de fixuri și de ticuri, de a trăi atât în exterior cât și în interior. Da, păi am început să vorbesc atunci când v-am spus de fricile, aceste stările acestea de grijă. Tocmai din fricile acestea și din exacerbarea acestor frici, femeia mai mult decât oricine are nevoie de niște lucruri fixe, clare. Înțelegeți? Are nevoie de curățenie, să fie curat, pur. Să fie totul foarte clar. Acum fac aia, orice schimbare, femeia nu prea știe de glumă. Mai ales după ce treci la anumită vârstă, nu mai cu glumele. În tinerețe mai are puțin așa, o doză mică de glumă. Pentru că astea gluma o destabilizează, nu știi ce e real, ce nu e real, ce... Lasă-mă, hai să trecem la lucruri serioase. Certul dintr-o dată, totdeauna certurile între femei și bărbați vin de aici. Să vorbim serios, să stăm de vorbă așa, să lămurim lucrurile. Ați auzit asta cu lămuritul. Să nu fie minciună, e frică de minciună îngrozitoare și asta e bine. Și împotriva minciunii, în general, femeia în sine, împotriva minciunii. Minciuna pentru ea e... și foarte bine că e, dar e... De fapt, ea nu știu dacă izvorăște dintr-o dorință a cunoaște adevărului veșnic care se opune minciunii. Că de multe ori ea nu cunoaște adevărul veșnic și nu interesează de adevărul veșnic, dar împotriva minciunii. De ce? Pentru că și minciuna, și dezordinea, și lucrurile nelămurite măresc frica asta a grijilor. Ce va face? Cum vom face? Ce face Dumnezeu? Dacă totul e o grijă nesfârșită. Dar așa, cu cât lucrurile sunt mai așezate, mai civilizate, mai clare, mai puse la loc, mai rânduite, mai cu atâta se face mai multă liniște. Pare că se face, dar de fapt grijile se mută în alt nivel și la altă. Dar are nevoie extraordinar de aceste fixuri. Și de aceea ea este prima care se blochează în anumite tipicuri. Dom'le, fac ce aia, la ora aia miși acolo, te duci acolo, mergi acasă, ai tipicul ăla, faci așa, dregi așa, ești ăla, te uiți în el, închizi, totul e foarte, foarte, dacă cineva te mișcă din aceste tipicuri, ești bulversat, câte o săptămână nu mai știi ce-i cu tine. Te zicem că te ia brusc și brusc de DNA-ul de pe stat, te duce pe la ei, pe acolo, te mișcă, te... trei săptămâni, nu mai știi cum să-ți revizi, te așezi iară pe vechile formule, vechile șine. La vorba nu e așa de complicat. El oricum e un haos generalizat în toate direcțiile și nu e așa de stresat când îl mișcă așa dintr-o... și primește mai ușor aceste schimbări. Acum, în ultimul timp, lucrurile astea nu mai sunt așa de clare. Bărbații s-au efeminat foarte mult, așa. Sunt și mulți bărbați care se terminați la cea mai mică mișcare și schimbare. Dar, în general, bărbații le-au fost mai ușor să reziste la schimbări, la mutări, la transformare cu totul a scopului vieții. De astăzi facem mai altă, acum nu mai facem chestia, ne facem nu știu ce. Bine, facem. Pe când la femeie nu e așa. Și are nevoie și asta i-a dat Dumnezeu și ține și de maternitate, pentru că de aceea femeia este așa de stresată, să aibă casa ei. Nu așa, păi cum stăm așa în gază o viață? Bărbatul, las că e bine. Nu e bine, nu e bine. Pentru că ea e ca pasărea aceea care trebuie să aibă cui, domne, unde facem, unde punem ouăle? Unde cresc pui? Da, asta ține de maternitate, dar e foarte bine, pentru că altfel ar fi un dezastru. Nu știu, copiii ar fi crescut toți așa, prin casele, prin căminele culturale, pe nu știu unde. Deci de asta, de multe ori, există un... se transformă viața femeii, au niște tipicuri în care se închide și aici e periculos. Îl îndemn să detoneze din când în când tipicurile. Și ea însă și să schimbe tot timpul, de acum fac așa, acum nu mai fac așa. Uite, o să schimb puțin și o să fac așa. Bine, tot ordonat. Dar fac așa. Și iară, cu gând ordonat, din ziua aceea, fac așa. Adică să-ți păstrez, să fii mlădiță, să rămâi mlădiță, așa, joardă, ușor de să nu te faci... să nu te usuci și cum te îndoi puțin să te rupi. Pentru că dacă prea te prinzi numai de niște idei, că eu trebuie să rămân la serviciul ăsta, în casa asta, în orașul ăsta, nu știu ce, cu copilul ăla, așa, când se întâmplă schimbările, durerea e așa de mare și cu neputință de răbda și de îngăduit, încât te rupi, pur și simplu. Te stingi în câțiva ani de zile de tristețe, de supărare, de mâhnire, de plângi ziua și noaptea. Nu poți răbda orice schimbare, pentru că tu crezi că așa trebuie făcut. E foarte greu. Aici cred că e cea mai mare greutate a femeii. Aici e puterea sfintelor care reușesc să-și depășească starea asta și iau și partea asta mai firească pentru bărbați. Putința de a schimba tot timpul locul. Și bărbații au la un moment dat pornirea asta de a se fixa pe unele chestii și după aia dacă se schimbă ceva și cu cât înaintează în vârstă, lucrurile astea sunt comune și la bărbați și la femei, mai ales la aproape de pensionare, la amândoi la fel aproape. Așa încât un bătrân care la bătrânețe, bătrân sau bătrână, îi se schimbă locul de, nu știu, ce făcea el, iese la pensie. Numai prin faptul că a ieșit la pensie și nu mai poate face nimic, moare într-un an, doi. Înțelegeți? Nu mai... El știa că trebuie să facă aia. Îl mobiliza chestia aia, făcea aia și așa. Dacă el, dintr-o dată scos din anorfera în care mergea până atunci, stătea până atunci, a lucrat până atunci, nu mai e în stare să meargă mai departe. Îmi povestea cineva zilele trecute, o femeie în vârstă de la Ministerul de Finanțe din București, avea până la 80 de ani, a mers Era ca o tânără. Mergea și le arăta, deși a ieșit la 60 de ani la pensie, încă 20 de ani mergea și le arăta la doamnele de la finanțe cum să lucreze la minister și cum să facă și cum... Și asta îi dădea atâta vioiciune și când la 80 de ani a spus, nu știu ce mare șef, dom'le, gata. În 2 ani s-a făcut praf și fulbere, a murit așa, repede, repede, repede. Toate bolile au venit peste capul ei și a murit. Cum s-a întâmplat cu Iosif Sava, dacă mai țineți minte. Care era plin de râvnă și făcea emisiuni și nu știu ce, și când l-au dat afară, foarte repede a murit. Foarte repede. Asta se întâmplă și la oroași, la femei, după o anumită vârstă. Nu mai au această maleabilitate. Ori sfinții sunt tocmai cei care se lasă tot timpul în mâna lui Dumnezeu. Ideea asta că lasă totul în mâna lui Dumnezeu, de a rămâne așa maleabil, de a putea să zici, dar dacă Dumnezeu va vrea să se schimbe, dar dacă Dumnezeu va zic, uite, acum iau-o pe aia, eu trebuie să mă aștept și să pot răbda orice. Nu va face Dumnezeu de prea multe ori asta. Nu va face. Dumnezeu nu e absurd, nu zice, ia să te încerc, ia să nu știu ce, te aruncă din baltă în lac, din lac în pus, din nu știu unde. Nu. Dar tu să ai tot timpul maleabilitatea asta, să fii dispus să înțelegi că Dumnezeu poate lucra altfel cu tine, că vrea altceva, că trebuie să te supui. Și dacă îți păstrezi maleabilitatea asta interioară, nu caz nici în stări de deznădejde, nici în depresie, nici în... E o stare foarte greu de obținut. De pildă, au fost părinți care se luptau continuu împotriva obișnuinței acestea, cum era Maxim Socalivitu din Muntele Athos, care observa că după ce își făcea o chilie și stătea într-un loc, atât de mult se obișnuia cu locul acela, încât oricine intra pe acolo și nu știu ce mai modifica, se supăra pe el. Păi ce ai făcut aici? Aici e chilia mea. Ce-o venicioara aia și tot croncăne în copacul de lângă mine? Că eu trebuie să mă rog. Și se obișnuia cu locul acela, cu un anumit mediu, și atunci, ca să nu se obișnuiască, își făcea chilii din lemn și din lemne simple, din, eu știu, ramuri de copaci și le acopereau cu tot felul de ierburi, și după un timp le dădea foc. Arzătorul Capsul Calivit înseamnă arzătorul de chilii. Le dădea foc. Și se muta în alt loc. Uite așa, după un timp. Și se muta acolo, stătea iar acolo. Iar când îi se pare lui că începe să se obișnuiască prea mult și intră în sânge obișnuința și nu mai are mlădierea, îi dădea foc, plecea mai departe și tot. Ce ai părinte de tot umbli așa? Nu îi se părea... Nu înțelegea oamenii, dar el avea lupta lui interioară. Știa cum să se lupte. Și a fost mare înainte lui Dumnezeu acest Maxim Capsocolivit. Și au fost mulți alții nebuni într-un Hristos în sine. Erau luptători în bătăia acestei obișnuințe, acestei încremeniri în proiect, care până la urmă o prostie duhovnicească să încremenești așa în proiectul ăsta. Nebunii în Hristos tot timpul schimbau locul, schimbau oamenii, schimbau, nu se alipeau cu totul de nimeni, rămâneau totdeauna puțin desprinși, așa, de, nu se alipeau de nimic până la urmă, dar aveau totul și nu aveau nimic în același timp. Foarte complicat. Au fost mulți luptători împotriva acestui fel de a fi. Dacă sunt fete care nu se regăsesc în însușirile specifice femeilor aproape deloc, ce înseamnă? E, nu. Foarte multe fete îmi spuneau când erau copile așa la... Acum ați bătrân. La 18, 19, 20 de ani. Da, eu nu simt. Ce tu ziceți, părinte, de perioadele din lună, că e greu, că mie nu, nici n-am simțit, nu știu ce. E, las cu să vezi tu. Și cu cât a trecut timpul, aceste lucruri de care spuneau se văd tot mai tare, se simt tot mai tare. Acum sunteți copii, nu simțiți. Mai târziu o să simțiți ceea ce vă spun acum. Deci, nu te vezi în ceea ce ați auzit, o să te vezi. Pregătește-te, luptă-te. E ca și cum pregătește-ți arme, tot ce trebuie, că vine războiul. Așa? Care e corect puterea rugăciunii? Care e concret puterea rugăciunii? Cum adică care e? Păi, hai să vă dau un exemplu. Care e puterea rugăciunii? Este o curte în care sunt 100 de pompe. Pompă cu ciocolată, pompă cu Coca-Cola, pompă cu apă, pompă cu lapte, pompă cu nu știu ce, să zicem, de toate felurile. Și nu-s la tine mânerele de desfăcut, ci se desfac de undeva din casă. Ca să poți să bei ce vrei tu să bei sau să mănânci ce vrei tu să mănânci. Și este un șef acolo, în casa aia, care, cu care poți vorbi. Puteți da drumul puțin la... Bine. Ei, acela e Dumnezeu. Și tu ești acolo în curte. Și s-ar putea să fie deschisă pompa nu știu care sau nu știu care, dar la un moment dat se va închide. Tu acum bei, liniștit, că e deschisă. Dar la un moment dat se poate închide toate. Sau pompa tocmai pe care ți-o dorești, nu se închide, să nu se mai deschidă. Ce putere ai tu, ce poți tu face? A, te duci să vorbești cu nenea ăla de acolo, înseamnă să te rogi lui Dumnezeu. Deci rugăciunea, asta e puterea rugăciunii, că iei legătura cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu, îi spui necazul tău, îi arăți neputința ta și Dumnezeu știe. Și poate deschide acea pompă, poate deschide altă pompă care nu știi tu că ai nevoie, dar poate că aia mai de nevoie pentru tine decât ce știi tu. Că tu zici, să spăl puțin rana cu Coca-Cola. Nu cu Coca-Cola, stai că îți dau drumul la spirit. Știți? Și tu zici, cu spirit? N-am mai auzit de chestia asta. E cu spirit. Cu aia trebuie să dai. Înțelegeți? Deci asta e puterea rugăciunii, legătura cu Dumnezeu. Care toate le are în mână. Nimic nu este cu neputință și care chiar este cel care poate să te ajute. Nu numai că poate da drumul la nu știu ce plăcere de la tale și dorințele tale, ci poate să-ți dea chiar ce ai, ce ai tu nevoie. Faptul că Iacov a înșelat pe fratele său, Esau, lăsându-i luându-i binecuvântarea, a fost un lucru bine plăcut în fața lui Dumnezeu. A fost un lucru rău. Rău. Și pedepsit de Dumnezeu. Și l-a pedepsit Dumnezeu și prin faptul că a fugit o viață întreagă și a stat rob la Laban, unchiul său din partea mamei, a fost rob. Și prin faptul că a muncit 7 ani să-și câștige pe Rahila și Laban l-a înșelat în noaptea nunții și a băgat-o în cameră pe Lia. Deci, ai înșelat? Vei fi înșelat. Dumnezeu a îngăduit lui Laban să-l înșele. Nu l-a îndemnat pe Laban, l-a îngăduit și nu a știut. Așa era atunci, nu... Trăiau înainte oamenii între ei și după aia, hai să ne căsătorim. Nu. Și el a zis, uite, am muncit 7 ani în casa ta, aș vrea să iau pe Rahila. Că prima dată a mers și a zis, aș vrea să iau pe Rahila. Și a zis, am muncit o vreme în casa lui Laban și el a zis, e, cum să dau pe Rahila? Să vedem, muncește 7 ani și mai discutăm. Și am muncit 7 ani pentru Rahila. Ce însemna muncă. Nu cu toate oile și cu toți măgarii și cu toate caprele și cu toate lui Iacov. Și să le mulgă și să le ducă, să le aducă, să le păzească de anima sălbatice, era o muncă îngrozitoare, departe de Laban, nu era acolo în ușa lui Laban. Era prin locurile, prin oazele ducea și... Deci a stat departe, Rahila 7 ani, a muncit ca un rob. Și a venit și a zis, dă-mi-o pe Rahila. S-am promis să dau. Nu întă, na, mireasa acoperită, nu știai cine e, că așa era atunci. Și noaptea a intrat Lia și el nu și-a dat seama. Și dimineața când s-a trezit, a zis, aoleo... Nici nu s-a certat cu Laban. El și-a dat seama că Dumnezeu a îngăduit să fie înșelat, pentru că el a înșelat pe Esau, la fel a făcut și el. Și a zis, ce trebuie să fac să o câștig și pe Rahila? Mai muncesc 7 ani. Da.
Da, Esau nu i-a dat încă exactea de pomului
bine, dar...
Linte,
dar... i-a zis, bine, dar asta erau... Nu se, adică e ca și cum ai zice, să zicem că unul dintre voi acum ai terminat, să zici, vreau să beau un pahar de țuică și e stresat că e, să presupune că are ispita asta, beție. Și tu îi zici, hai că-ți dau eu, dar dacă-ți dau, îmi dai casa de la țară, nu știu care, hai că-ți dau orice, dă-mi paharul ăla să-l beau. Adică e chiar corect ce faci tu când faci asta? Că el asta a făcut. A zis, e sau da, să mănânc, măi frate, era un om mare, solid, luptător, umbla prin, să vâneze prin munți pe acolo. Ăsta așa mai pipernicit. Dă-mi să mănânc, mă, că ăsta mânca de acolo lintea lui. Ce-mi dai pe ea? Păi ce vrei să-ți dau? Dă-mi întâi exata ta. Bine, mă, ți-o dau, dă-mi încoace. Adică, nu-i drept ce faci. Adică tu știi și arunci repede, ești mecheria și nu i-a plăcut lui Dumnezeu, nu-i plac vicleniile. Înțelegeți? Și degeaba că a fost drept, că el a câștigat-o prin linte. A câștigat-o prin viclenia lui. Și atunci a fost o viclenie, un fel de dorință de întâietate, un fel de. Și Dumnezeu nu i-a plăcut asta și a trebuit să sufere. I-a dat una întâietatea, dar a suferit mult, încât la bătrânețe, nemai văzând cum îi mor părinții, nemai văzând nimic. La bătrânețe, când a câștigat el, destul avuție și destul, și au trecut destui ani încât să zică, hai să mă duc, ia celor voie lui Laban și a zis, îmi dai turmele mele ce le-am câștigat prin muncă și a ți le dau. A plecat el cu slujitorii lui care sunt în jurul lui, cu turmele lui, cu soțiile lui, cu copiii lui. Și s-a dus înapoi la casa părinților lui să vadă dacă mai întâlnește pe părinți sau ce se întâmplă și s-a întâlnit cu Esau, care trecuse destui ani și el cu mare frică și cu străfulgerarea inimă se gândea, aoleu, mă întâlnesc cu Esau, mă omoare Esau. Deci era un om aspre Esau. Și a binevoit Dumnezeu după lupta aceea din... că a avut o noapte aceea cu îngerul. A doua zi a trecut râul spre Esau și Esau s-a îmblânzit și a zis, am văzut pe fratele meu și l-am îmbrățișat și s-au sărutat și s-au împăcat. Dar nu e o viață plăcută, nu zici, doamne, a trăit, ne-a mai pomenit, a, nu știu ce. Nu e o viață plăcută și a plătit cu vârșind de sal lucrul ăsta, da. Cum?
Exact, aceea care s-a povestit-o se numește, este un film făcut ca pare, și în portul roșu.
Da. Mai zi o dată. Probabil, probabil că ceva din ce a făcut el și-a adus aminte și a binecuvântat și mers, dar oricum era și drag Iosif, mai ales că Iosif a făcut ce a făcut și cum a fost vândut ca un rob și dus în Egipt și el săracul. Dar aici trebuie să vorbim mai mult despre asta. Sângele acelui de mână de om se va vărsa. Asta înseamnă că Dumnezeu condamnă pe cineva din viitor să-i verse. Nu condamnă, nu-i nevoie. Nu-i nevoie, că are cereri, toată ziua are cereri. Nu-i nevoie să pună Dumnezeu dinainte că omul vrea să facă rău de la sine, adică nu știe cum să te prindă să te omoare. Nu știe cum să găsească că nu se să te omoare, să te asuprească, să te nedreptățească, să... adică nu era nevoie ca Dumnezeu să arunce rău în inimile oamenilor, ci Dumnezeu e ca și cum mai zice, dacă îmi urmezi cuvântul meu, te voi ocroti, te voi ajuta, chiar dacă treci prin necazul, te voi ajuta și te voi ridica până la urmă, iar dacă nu urmezi cuvântul meu, nu te voi ocroti. Nu neapărat că voi pune în gândul ălora rău și aia vor veni asupra ta, nu. Nu-i nevoie. Nu condamnă pe nimeni Dumnezeu. Asta nu presupune că la nesfârșit cineva trebuie să verse sânge, cineva a risipit. Nu. 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 Și așa și asta e și la Iuda. Deci nu era nevoie ca Dumnezeu să pună în mintea lui Iuda. Iuda de la sine a simțit asta. Dacă nu era Iuda, era altcineva. Deci nu vă iluzionați. Adică nu era nevoie, toată lumea crede că era nevoie de Iuda, Doamne, săracul Iuda, Doamne. El a trebuit să jertfească. Nu era nevoie de Iuda. Dacă nu era Iuda, până la urmă îl prindeau un public acolo și tot îl prindeau. Adică găseau soluții să-l atragă într-un loc și tot l-ar fi prins. Deci nu era nevoie neapărat de Iuda. Ei s-au grăbit atunci și ar fi vrut să-l ia înainte de sărbătoarea cea mare a Paștilor, când credeau ei că se adună prea multă lume și ce o să se mai întâmple când vine popor și mai vorbește Hristos acolo, cine știe ce se va întâmpla, o să creadă toți în el. Și atunci au vrut să grăbească puțin lucrurile și s-au folosit de Iuda, care a zis, îl dau pe mână noaptea, știu unde se duce, știu unde stă ascuns, știu tot. Îl dau pe mână și îl luați și nu aveți treabă cu mulțimile, că până dimineața îl voi judecați și răstigniți și s-a terminat. Și asta a fost treaba lui Iuda. Dar dacă nu era Iuda, se găseau soluții. Deci nu e problema că Iuda era o nevoie ontologică de Iuda în Împărăția lui Dumnezeu și în istoria mântuirii. Nu era nevoie. Erau mulți pe afiș care doreau, știți? Erau mulți iuzi. Cum să lăsăm deoparte lumea și în același timp să avem dragoste pentru oameni? Tu trăiești, tu muncești, tu lucrează, tu fii acolo în lume, că Dumnezeu zice, nu mă rog de ei să-i scoți din lume, ci să-i ajuți pe ei, să-i ridici, să-i ocrotești. Deci nu ne roagă Dumnezeu să ieșim din lume sau să nu știu, să trăim așa, nu văd nimic, nu știu, vă urma stelele sau ce să faci. Nu, trăiești în lume, îți faci tot ce trebuie să faci și să ai dragoste față de om, față de celălalt și să nu te transformi tu în rău pentru că alții îți fac rău. Ce înseamnă să fim atenți cu aproapele nostru, în ce situații apare obișnuința nefolositoare cu cei din jurul nostru. În toate situațiile nefolositoare. În toate situațiile în care noi suntem atenți. În orice situație putem să intrăm așa într-o obișnuință rea și nefolositoare și să ni se pare că ni se cuvine, că mama trebuie să-mi facă de mâncare și trebuie să-mi pună patul și trebuie să-mi spele, că doar e mamă, că soția trebuie să-mi spele vasele, trebuie să nu știu ce, trebuie să mai nu știu ce facă, să nu știu ce, că fiica mea trebuie să facă aia și aia, că fiul meu trebuie să facă aia. Oriunde, în orice situație, tu poți să intri într-o obișnuință obraznică și rea cu cineva și atunci că cerșetorului, pentru că e rău și viclean, o să-i vorbesc curât, că așa trebuie să-i vorbești și te obișnuiești în sensul ăsta să vorbești urât și foarte greu, foarte greu să nu te obișnuiești așa. Și în orice situație poți să ajungi la obișnuințe rele. Și peste tot trebuie să le dinamitezi cât poți de repede și cât poți de bine ca să poți să nu intri în acest tipic rău, în această obișnuință rea, îngrozitoare, care e apanajul diavolului. Ce să facem dacă am o colegă de cameră care înjură aproape tot timpul? Uneori mă deranjează. Să pleci undeva, să schimbi. Sau, când intri în cameră, vorbește cu ea, înțelege-o, las-o, nu tot mustra, nu-i zice că nu are rost, ea dacă așa s-a obișnuit, nu prea poți face nimic. Poți să-i spui, nu-mi place, mă doare, dacă ții la mine cât de puțin, nu jura că sunt eu aici. Poți să-i zici toate astea, dar nu cred că o să se abțină. Așa încât Obișnuiește-te să spui căști în ureche, să asculți toată ziua cine știe ce lucruri interesante, concert de muzică de Bach, cine știe ce alte lucruri. Și ia săraca să vorbească acolo, să-și facă treabă, mai scapă oală, mai urlă, mai înjură, mai ceartă, nu știu ce, tu zăieze treburi. Adică trebuie cumva să nu stai tot în același mediu, că cu cei care fac rău te vei înrăi, cu cei care înjură vei ajunge și tu să înjuri. La început numai la nivel, o să vedeți cum e. Cineva tot înjură, tot înjură și tu zici, da, eu niciodată, niciodată, dar când te vei mânia și ceva se va întâmpla, la început, la nivelul gândului o să-ți vină să zici. Și o să zici cu gândul. Sau când se întâmplă ceva neașteptat și te ia pe neașteptate, zici în jurătură de aia în mintea ta, poate o zici și cu glas tare și zici, Doamne, de aia nu am vrut să zic, de aia nu am vrut să zic. Dar tot este, intră în obișnuința noastră. Așa, aproape pavlovian. Așa cum te uiți, nu știu cum să spun, așa cum câinele lui Pavlov știa când se aprinde lumina că trebuie să fugă repede să mănânce, așa se obișnuiește mintea noastră când se întâmplă o chestie interpestivă sau rea, trebuie să înjur. Că ai văzut pe ăla că face la fel. Și îți vine să înjuri așa firești, ca și cum ai zice unul cu unul fac și ție ține de la fire să zici doi. Doi, ai zis bine, fiule, zice diavolul. Cum să ne... Deci, dacă s-ar putea să te muți de acolo, mută-te. Cum să ne raportăm la aghiazmă? Cum și pentru ce se consumă? Eu am asupra căreia se cheamă Harul Duhului Sfânt, spre tămăduirea sufletului și a trupului, adică la orice patimă a trupului sau a sufletului, și de la boli, și la bolile care țin de orice boală pe care o ai și în care cu credință să iei această apă sau să te, sau să te ungi pe mână sau unde te doare, sau, așa, sau să o bei spre tămăduirea sufletului cu măsură și a, și, a trup, și a sufletului, dar și a trupului, deci și a sufletului și atunci și la stări de mâhnire, de emoție, de răutate, de învârtoșare, de... Și acolo ajută apa sfințită. Deci nu e așa numai, nu e chestie a băbuțelor care nu folosesc apa sfințită. Nu e adevărat, au un folos imens cineva cu credință. Pentru ea s-a făcut rugăciune, asupra ei s-a chemat Duhul Sfânt și nu e o glumă, adică nu e așa o chestie că s-a chemat, dar nu cred că a venit. Numai că nu se împute, dar restul, asta e, cred că, calitatea, că a venit Duhul Sfânt și nu se împute. Nu, calitatea e alta. Asta e numai așa ceva exterior, că nu se strică. Ea are putere de tămăduire, de ajutor, atunci când tu o iei cu credință și nu, tu nici nu te gândești la Dumnezeu și... Și tot îți spui pe acolo și nu știu ce. Nu te gândești la Dumnezeu, mai te gândești și cu răutate la cineva și vrei să-ți folosească apa sfințită. Nu o folosește. Dacă tu ierți, dacă te rogi, dacă tu binecuvintezi pe celor ce te face rău și mai te și ajuți cu apa sfințită, are o putere imensă. Imensă. Cum am spus, dintre arhierei și dintre preoți, dintre monahi, n-am cunoscut pe nimeni care se dea mai multă importanță decât în altul lui Bartolomeu. Care și în discuții cu el personal, dar și tare vorbea, când vorbea la predici sau îndemna pe oameni să facă, să folosească apa sfințită. El se folosea tot timpul. Un om intelectual, un om cult, un scriitor, un om care știa atâtea limbi, care și avea încredere absolută și a văzut-o. A văzut-o în lucrarea ei, în puterea ei. Și când avea necazuri, când avea dureri, când afla o veste rea, când orice care afecta sufletul sau trupul, se folosea de apă sfințită. Înțelegeți? Și se ajuta. Nu că nouă ni se pare așa o chestie, pentru că vedem că se bat pe la sfert, sau se împing pe la nu știu ce ape de sfințiri de apă. Păi eu nu sunt ca aia cu gregar în mulțime. Nu, mie nu trebuie apă sfințită. Eu nu cred în așa ceva. Ba, ei fac prostii, dar tu folosește-te, cei care se împing și fac greșeli de genul ăsta, dar tu folosește-te de ea că are dar de la Dumnezeu, pentru că s-a chemat dar de la Dumnezeu spre ei. Mi se întâmplă foarte des să am gânduri de răutate față de ceilalți, iar ei nici măcar nu bănuiesc asta, pentru că mă străduiesc să par binevoitoare. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Sunt fățarnică? Ce să fac? Și ce să fac? Să uiți urât să zici, te urăsc, te urăsc, te urăsc. Ce? Și așa rezolv ceva? Ăla săracul se sperie. Sau să zici tot timpul cu zâmbetul pe buze, iartă-mă, gândesc foarte rău despre tine. Și așa, încât ăla săracul, nici așa nu-i bine. Nici așa nu-i bine, pentru că ăla se crede că tot timpul gândești rău, rău, rău și ce mai fi vrând ăsta cu zâmbetul lui iudaic, de iudă sau de mafiot care zâmbește și îți înfrânte cotitul pe la spate. Ce mai fi vrând? Deci nu-i folositor asta, ci folositor să te ții, să te abții, să te lupți împotriva gândurilor tale, să fii binevoitor cum acela, iar dacă lucrurile depășesc o anumită măsură și el face anumite greșeli față de tine, adică nu e numai așa o chestie că ai tu așa un pui împotriva lui, nu-ți place cum are freza și nu știu ce. Atunci nu-i zici niciodată nimic dacă e o chestie de asta, de invidie, de gelozie, de ceva. Nu. Dacă e ceva care îi face rău și pentru asta îl jude și gândești rău, îl iei deoparte, cum zice Mântuitorul, dacă ai cineva cu, ceva cu cineva, ia-l deoparte și vorbește cu el față către față. Și zici, uite mă frate, care-i treaba? Și totdeauna să te acuzi pe tine. Eu sunt om slab și când văd pe cineva că rumegă gumă în timpul liturghiei, mă apucă durerile de cap, așa, nu mă simt bine. Sau nu știu ce altceva face. Să presupunem. Și atunci zic, ai putea? Nu pot. Mie îmi place să rumeg gumă în timpul liturghiei. Nu știu. Atunci lași și zici, Doamne, ajută, îți vezi de trebuie. Deci poți să faci asta, dar numai în cazul când el face ceva rău la propriu împotriva ta sau altora și atunci poți să zici. Dar altfel, te abții, ești binevoitor, te lupți cu tine. A spus să ne cinstim părinții chiar dacă ne-au făcut mult rău. Da. Dar cinstire înseamnă să nu le vrei rău, să nu le faci rău, să-i vorbești de bine, să nu-i vorbești de rău. Dacă până acum i-am vorbit de rău și ne-am învârtășat în motiva lor, ce să facem de acum înainte? Exact inversul. Va atârna asupra noastră aceste păcate mereu, chiar și dacă îl spovedim? Nu. Dacă aveți un fapt clar, cel ce a curat nu numai să nu mai cure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Adică și orice păcat are aceeași formulă. Cel ce a vorbit de rău, nu numai pe părinți, pe oricine, nu numai să nu-i mai vorbească, și dacă s-ar putea să-i vorbească și de bine, ar fi nemaipomenit. Și nu se poate, cum zicea Părintele Arsenie Voca, să nu fie la un om, oricât de rău și urât ar fi omul acela, să nu fie un punct alb în care e mai alb ca tine. Nu se poate, nu se poate. Nu știu. De exemplu, bețivii sunt foarte buni. Hai să te pup. E bun. Uite, un om bun, extraordinar. Deci, domne, e cu mine, dar e băiat bun. Băiat bun își dă și haine. Îți dau eu haine de pe mine, îți dau tot ce... Eu, tu nu poți să faci chestia asta. Să zicem, la unii bețivi, la alții, și fiecare are ceva în care e mai bun ca tine. Privește din perspectiva aia și mai spune, domne, nu neapărat să acoperi, să nu spui, da, da, face răutățile alea, da, face și chestia, are și o chestie, uite, mă învață o chestie. Dumnezeu știe dinainte dacă cineva se va mântui sau nu, dinainte de a crea, adică, în primul rând nu știm dacă vor fi care nu se vor mântui, eu aș vrea să nu fie. Nu putem le zice, sigur vor fi mulți care nu se vor mântui și e foarte periculos să gândim așa, e și periculos să zicem, sigur nu vor fi, nu. Și atunci, da, Dumnezeu vede dinainte, din veșnicie, cât face și ce face fiecare om, dar în același timp nu influențează pe nimeni și se luptă pentru fiecare om până la capăt. Dar eu nădăjduiesc minunea lui Dumnezeu să fie cu... Nu vreau să mă gândesc la cei nemântuiți. Vreau pentru că nu vreau să știu că sunt. Nu mă dăjdui să nu fie. Să nu fie cei nemântuiți. Să zicem o rugăciune pentru Cătălin, Călin, Dumnezeu să-l ajute să iasă dintr-o mare patimă. Să zicem Tatăl nostru și după aceea...
Bine, să mă adorăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Domnului și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cu tine se recunoaște să te fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
naști. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, iubește de noi.
Să binecuvânteze. Să binecuvânteze.